Hilaren hasieran udaltzaingoak Errekalden izandako jarrera bortitzak bazterrak nahastu ditu. Aitziberi Baibarriaga, Bilduko Bilboko zinegotzia. Egunon.
Egunon.
Azteko esandakoa, udaltzainen jarrera bortitza Errekalden.
Bai, ba bueno, gu Errekaldeko bizilagunek hainbat sare sozialetan eskegitako bideo baten arira ohartu ginen, ba bueno, ba aurreko igandean egon zela atxiloketa bat Errekalden. Hain zuzen ere, bueno, bideoan ikusten da beintzat bertan gertatutakoaren zati bat eta benetan harritu gintuena izan zen ba udaltzaingoaren jarrera, ez? Gainera, bueno, ba bideoan ikusten da nola ba hiru pertsonen artean beste pertsona bat atzilotzen saiatzen diren oso egoera bortitz batean edo oso modu bortitzean eta bueno, ba erabaki genuen norbaitek argitu beharko zigula bertan gertatutakoa, ez? Hori da hain zuzen ere atzo eskatu genuena Tomas del Hierro udaltzaingoaren ardura duen zinegotziaren urgentziazko agerraldia eskatu dugu, hain zuzen ere jakiteko zer zen hor gertatu zena, ez? Eta benetan kezkatzen gaituena da gertuko polizia baten aldeko apustua egiten duen enean udaletzeak, nola den posible mota hauetako jarrerak ikustea, ez? Gero, arratzaldean, udaltzaingoak edo udaletzeak nota bat bidali zuen, azalpen batzuk eman ditu, baina dozin kasutan guk nahi dugu aurrez aurre eta zinegotzi aurrean dagoela aztertzea, ea jokabide hori legezkoa den edo ez, edo zentzuzkoa den, ez? Dirudienez, espediente informatzaile bat ireki diete hainbat udaltzainei, eta, bueno, espero dugu lehenbailehen argitu dadila, ea kasu honetan udaltzaingoak, modu egokian jokatu duen edo ez, ez? Historia osoa ezagutu behar da, baina egia da, irudi hauek ikusita, ez dirudiela oso modu egokian jokatu duenik. Eta horregatik espero dugu lehenbailehen azalpenak ematea.
Jarraitzeko, Masustegin egon zarete.
Bai, 2014ko maiatzean Masustegin egon ginen, gure bertako bizitaz geroztik, beraiekin lanaman komun bat egiten hasi gara, hain zuzen ere, eta bertan identifikatu genituen hainbat behar izanen arira, jada 2015ko aurrekontuan badago Masustegirentzat EH Bilduren eskariz partida espezifiko bat, hain zuzen ere tensio handiko linea auzoaren gainetik eta etxe bizitzetatik oso gertu pasatzen den tensio handiko linea hori lurperatzeko lehen da biziko partida sartzea lortu genuen aurrekontuetan eta horretaz gain auzoak behar zituen hainbat konponketa baita ere, baina oraindik asko dago egiteko Masustegin, horregaitik berriro aste honetan egon gara bertan lortutako aurrera pausuak azaldu genituen, baina gero behar izan berriak identifikatu ditugu baita ere. Eta gehien bat edo nagusia dauka zer ikusia, hain zuzen ere Masustegin orain ematen ari den obra handiarekin, ez? Dakizuen bezala, Masustegi orain arte legez kanpo egon den auzo bat izan da, udaletzeak legeztatzearen aldeko apustua egin du eta apustu horrekin hainbat urbanizazio obra egiten ari da, ez? Hain zuzen ere, Masustegiko auzoak orain arte kanalizazioak eta oinarrizko azpiegiturak legeztatu gabe zituelako. Zer gertatzen da eta bizilagunek salatzen duten bezala, obra honetan izugarrizko deskoordinazio eta planifikazio falta somatzen ari direla. Eta horretaz gain baita ere, obraren arduradunaren eskutik oso jarrera bortitza eta onartezinak, ez? Orduan, zerrendatu ditugu behar izan berriak Masustegiko bizilagunekin, bertaratu ginen nahi zuzen ere, auzoan sortu den auzo elkarte berri baten gonbidapenaren ostean, gu oso pozik, eta ikusi genuen jendeak konpartitzen duela EH Bilduk daukan inpresioa, ez? Hain zuzen ere, Masustegi bezalako auzoek inbertsio handiagoa behar dutela, momentu honetan udalak eskaintzen dien inbertsioa baina handiagoa, eta gaur egun Masustegi bezalako auzoa bigarren edo hirugarren maila batean kokatzen dituela udal gobernuak bere haien lehentasunetan, ez? Baina, guretzako lehentasuna dira, auzo hauetan bizi diren pertsonen bizitza kalitatea hobetzea, eta norabide horretan lanean jarraituko dugu.
Uribarrin aldiz, kale batzarra.
Bai, Uribarri, EH Bilduko lantaldea, azkenen hilabeteetan bildu egin izan da, inxusen ere, Uribarrik dituen behar izan ezberdinak identifikatzeko. Hori da, ba, bueno, Bilboko beste 18 auzotan egin duguna, eta ba, gaur Uribarrin arratzaldeko 7 eskolako plazan, ba, inxusen ere, azkeneko hilabeteetan identifikatutako behar izan horiek azalduko dituzte, ez? Bueno, bertan planteatzen dena da, lantalde honek identifikatutako behar izan hauek ba, bai gaineratuko direla, baina dudari gabe azortu daitezken edo proposatu daitezken beste behar izan batzuk ere kontutan edukiko direla. Hau da, ez da zerrenda itzi bat, erabat irekita dagoen proposamen zerrenda bat izango da, eta horregaitik ba, mundu guztiari bertaratzeko gonbitea egiten diogu esan bezala eskolako plazan arratzaldeko 7.
Bukatzeko Aitziber, gaur goizean elkarateratzea izan da epaitegien aurrean. Mario Fernández eta Cabieces auzia dela kausa.
Bai, ba, 9:30 izan da inzuzen ere Mario Fernández Kutxabankeko presidente hoia eta Cabieces alderdi sozialistako kidearen imputazioen deklarazioaren egunean kontzentrazioa egiten den bigarren aldia, kontzentrazio anitza, hain zuzen ere, ba, bueno, urte guzti hauetan kutxabanken baitan eta hainbat aitzakia baliatuta diru publikoa sautzea, salatzea helburu izan duen kontzentrazioa izan da, eta batez ere argitasuna, gardentasuna da eskatzen dena. Horretaz gain, badakizue baita ere, hainbat sindikatu eta eragile, ba, kausa honetan ere modu formal batean aurkeztu direla, eta ikusiko dugu, bueno, zer nolako ibilbea daukan salaketa honek, ez? Edo zein kasutan, berriro maigaineratzea, lotxagarria dela azkeneko urteetan, kasu honetan Kutxabankeko diruarekin egin izan dutena, hain zuzen ere persona zehatz batzuen aberasteari begira, eta gu desde luego salatuko ditugu mota hauetako kasu guztiak.
Aitziber Ibarriaga, Bilduko Bilboko zinegotzia. Mila esker zure kolaborazioatik eta datorren astera arte.
Datorren astera arte.
Agur.